Moikka, Naana tässä. Tiesitsä, että Supla Plus maksaa nykyään alle vitosen kuussa? Piinan kirouksen lisäksi löydät palvelusta paljon muitakin superhyviä True Crime-podcasteja. Voit kokeilla Suplaa viikon ajan ilmaiseksi ja todeta, että kyllä, tämä on sitä, mitä minä haluan kuunnella. Piinan kirouksen uusi jakso julkaistaan Suplaan aina joka toinen torstai. Ollaan kuulolla. Moi!
Supla alkuperäissarja.
Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinan kirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mut Fasesta ja Instasta nimellä Piinan kirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Tämänkertaisessa historiaan jääneet kummalliset rikokset jaksossa käsitellään kolme eri tapausta. Minun mielestäni kaikki tämän jakson aiheet ansaitsivat päätyä kummallisten rikosten otsikon alle syystä tai toisesta. Tämä jakso on järjestyksessään piinankirouksen 50. ja kiitänkin teitä kaikkia kuuntelijoita tähänastisesta yhteisestä matkasta. Piinan kirous ei tänäkään kesänä lomaile ja olen ottanut tavaksi toteuttaa aina kesäjaksoissa pelkkiä kuuntelijatoiveita. Otan siis tänäkin vuonna toiveita vastaan enemmän kuin mielelläni. Kerron jakson lopussa, mistä kaikkialta mut voi löytää ja ottaa yhteyttä. Mutta nyt mennään historiaan jääneiden kummallisten rikosten pariin. Mies matkalaukussa. Näillä sanoilla alkoi Sarah Boonin tiistaina 25. helmikuuta vuonna 2020 hätäkeskuksen soittama puhelu. Puhelu yhdistettiin pelastuslaitoksen päivystäjälle, minkä jälkeen Sarahia käskettiin kertomaan, mistä oli kysymys. Sarah kertoi, että hän ja hänen kihlattunsa George olivat leikkineet edellisenä iltana. Sarah sanoi, että hän oli ikään kuin piiloleikin yhteydessä laittanut Georgin matkalaukkuun ja oli sen jälkeen nukahtanut. Kun hän oli herännyt, kihlattu oli ollut kuolleena matkalaukussa. Sarah kertoi puhelussa, ettei hän tiennyt, mitä oli tapahtunut. Päivystäjä esitti naiselle hämmentyneenä tarkentavia kysymyksiä ja varmisti, että oli kuullut oikein. Mies siis oli matkalaukussa. Kyllä, ja minä nukahdin. Päivystäjä käski Sarahia aloittamaan elvytyksen, mutta nainen kertoi jo yrittäneensä elvytystä, mutta koki sen turhaksi, sillä hänestä oli päivän selvää, että George oli kuollut. 42-vuotias Sarah Boone ja hänen myös 42-vuotias kihlattunsa George Torres Jr. olivat seurustelleet jo useamman vuoden ajan. He olivat muuttaneet yhteen vuonna 2016. Parin suhde oli hyvin myrskyisä. Sekä Sarah että George käyttivät näiden läheisten mukaan runsaasti alkoholia, eivätkä he tästä syystä johtuen aina huolehtineet velvollisuuksistaan. Heidän yhteiselonsa piti sisällään myös mustasukkaisuutta sekä väkivaltaisia riitoja. George oli pidätetty perheväkivallasta ensimmäisen kerran heinäkuussa vuonna 2018. Mies oli tuolloin väitetysti pahoinpidellyt Sarahia baari-illan jälkeen. Sarahin lausunnon mukaan George oli hermostunut, kun nainen oli keskustellut ravintolassa toisen miehen kanssa ja kun pari oli mennyt kotiin, tilanne oli eskaloitunut väkivaltaan. Sarahin mukaan George oli raahannut tämän asunnon yläkertaan ja potkinut naista kasvoihin. Georgin versio tapahtumista taas oli täysin päinvastainen. Georgin mukaan Sarah oli ollut se, joka oli käyttäytynyt väkivaltaisesti häntä kohtaan. Sarah oli miehen mukaan kuristanut tätä niin voimakkaasti, että George oli joutunut potkaisemaan naisen kimpustaan puolustaakseen itseään. Pari siis syytti toisiaan, ja koska tilanteessa oli sana sanaa vastaan, tutkijat eivät pystyneet selvittämään illan todellista kulkua. George sai syytteen pahoinpitelystä ja Sarah törkeästä pahoinpitelystä. Kumpikin osapuoli maksoi takuut, eivätkä he enää vapautumisensa jälkeen halunneet nostaa syytteitä toisiaan vastaan. Myöhemmin myös syyttäjä luopui heitä vastaan nostetuista syytteistä. Noin vuotta myöhemmin poliisit saivat jälleen hälytyksen parin asunnolle. Sarahin mukaan George oli lyönyt naista ravintolaillan päätteeksi päähän, kasvoihin, käsiin ja jalkoihin. Sarah kertoi, että tilanne oli jälleen eskaloitunut väkivaltaan Georgin mustasukkaisuuden vuoksi. Sarah lisäsi, että George oli pahoinpitelyn aikana uhannut tätä sanomalla, sinä tulet kuolemaan. Poliisien saapumisen jälkeen Sarah oli kieltäytynyt lääkärin arvioinnista, mutta halusi nostaa Georgia vastaan syytteet perheväkivallasta. George pidätettiin ja Sarah todisti miestään vastaan oikeuden kuulemisessa. George päästettiin vapaalle odottamaan tuomiotaan tietyin ehdoin. Miehen tuli pysyä erossa alkoholista ja huumeista, minkä lisäksi hänen tuli majoittua johonkin muualle kuin hänen ja Sarahin yhteiseen asuntoon. George myöntyi ehtoihin, mutta palasi parin yhteiseen kotiin heti vapautumisensa jälkeen. Parin historia piti edellä mainittujen lisäksi sisällään muitakin kotihälytyksiä, syytteitä ja lähestymiskieltoja. Syyskuussa 2019 poliisit saivat hälytyksen heille jo tutuksi tulleeseen osoitteeseen. George pidätettiin jälleen pahoinpitelystä epäiltynä sekä ehdonalaisrikkomuksesta. Kuitenkin, niin kuin oli tapahtunut kaikkina aikaisempinakin kertoina, George palasi vapautumisensa jälkeen takaisin kotiin. Ja vain 3 kuukautta myöhemmin Sarah Boone soitti hätäkeskukseen ja kertoi, että George oli kuollut. Tiistaina 25. helmikuuta Sarahin ex-mies Brian oli yrittänyt tavoitella naista. Sarahilla oli Brianin kanssa 9-vuotias lapsi, ja Sarahin olisi ilmeisesti pitänyt viedä poika kouluun tuona tiistai-aamuna. Mies ei ollut yllättynyt, kun Sarah ei saapunut hakemaan heidän poikaansa sovitusti, sillä hän kertoi ex-vaimollaan olevan ongelmia alkoholin kanssa. Myös Georgilla oli lapsia entisestä avioliitostaan, ja Sarahin mukaan mies oli ollut näihin yhteydessä edellisenä päivänä. Yhtäkkiä puolen päivän jälkeen Sarah soitti Brianille ja pyysi tätä tulemaan asunnolleen. Mies ajoi Georgin ja Sarahin luo Winter Parkin kaupungissa Floridassa ja asunnolta hän löysi panikoivan Sarahin ja tämän matkalaukkuun menehtyneen kihlatun. Brianin ja Sarahin lausunnot vaihtelivat siitä, soitettiinko häkeen ennen vai jälkeen Brianin saapumisen. Kun virkavalta lopulta saapui paikalle, pian hätäkeskuspuhelun jälkeen eli 1 aikaan päivällä, Sarah kertoi näille, että hän ja George olivat viettäneet edellistä maanantai-iltaa rauhallisissa tunnelmissa. Naisen mukaan kaksikko oli juonut illan aikana ainoastaan pullollisen viiniä, vaikka tämä väite pystyttiinkin myöhemmin kumoamaan. Todellisuudessa alkoholia oli kulunut huomattavasti enemmän. Nainen kertoi, että kaksikko oli illan aikana tehnyt palapeliä, maalannut ja kuunnellut musiikkia. Palapeli- ja taidehetken jälkeen pari oli päättänyt leikkiä piilosta. Molempien mielestä oli ollut hauskaa, että George piiloutuisi matkalaukkuun. Täytyy sanoa, että tämän väitetyn piiloleikin perusteella olen itse ymmärtänyt leikin idean ihan väärin, sillä minä kun luulin, että tarkoituksena on itse etsiä leikin toinen osapuoli. Sarah sanoi, että George oli mennyt matkalaukkuun täysin vapaaehtoisesti ja että molemmat osapuolet olivat pitäneet ajatusta kaikin puolin hauskana ja huvittavana. Naisen mukaan hänen aikeenaan oli antaa Georgin kärvistellä laukussa lyhyen hetken ennen kuin vapauttaisi miehen. Jotain oli kuitenkin tapahtunut, sillä Sarah oli mennyt asunnon yläkertaan, unohtanut Georgin matkalaukkuun ja nukahtanut. Aamupäivällä, kun Sarah oli herännyt, hän oli löytänyt Georgin kuolleena. Sarah sanoi, ettei hän ollut siirtänyt matkalaukkua, mutta oli yrittänyt elvyttää Georgia, vaikka oli ollut selvää, että tämä oli jo kuollut. Georgin ruumis oli ollut kankea ja sinertävä. Poliisin kuulustellessa naista hän pyysi saada mennä polttamaan takaterassilla palaneen savukkeensa loppuun. Kun lupaa ei heltynyt, hän pyysi saada hakea avatun Dr. Pepperinsä keittiön tasolta, sillä oli todella janoinen. Elvytyksen jälkeen Sarah siis oli tupakoinut takaterassilla ennen kuin oli soittanut hätänumeroon. Paikalle saapuneet etsivät jututtivat naista, minkä jälkeen he alkoivat tutkimaan tapahtumapaikkaa. Sarahin käskettiin mennä yöksi johonkin muualle ja palaamaan kuulusteluihin seuraavana päivänä. Sarah saapui poliisilaitokselle sovitusti seuraavana päivänä, ja tämän kuulustelu aloitettiin hieman ennen 4 iltapäivällä. Hän oli huomattavasti rauhallisempi ja varma, että tutkijat uskoisivat naisen vilpittömyyteen ja että hän pääsisi lähtemään kuulustelun jälkeen kotiin. Kuitenkin etsivät olivat löytäneet asunnosta hyvin raskauttavia todisteita. Todisteita, joiden olemassaoloa Sarah ei luultavasti edes muistanut. Sen jälkeen, kun Sarah saapui kuulusteluun, hänelle luettiin Miranda-oikeudet. Termillä Miranda Warning tarkoitetaan ilmoitusta, jonka poliisi antaa pidätetylle tai pidätyskuulustelussa olevalle henkilölle. Sarah ei kuulustelun alussa tai edes sen edetessä ymmärtänyt, että häntä kuultiin rikoksesta epäiltynä. Hän saapui poliisilaitokselle paperin kanssa, johon nainen oli kirjoittanut ylös lukuisia kysymyksiä, jotka koskivat pääasiassa hänen itsensä sekä Georgin takavarikoitua omaisuutta. Ennen kuin Sarah ehti kysymystensä pariin, kuulustelua johtanut naisetsivä aloitti kuulustelemaan tätä Georgin ruumiista löydetyistä vammoista. Georgin ruumiista löydettiin vammoja muun muassa miehen päästä, kasvoista ja raajoista. Patologin mukaan vammat olivat tuoreita ja ne olivat aiheutuneet vain hetki ennen miehen kuolemaa. Toisin sanoen, tämän jo oltua matkalaukun sisällä. Sarah yritti vakuutella etsiviä siitä, ettei Georgin kuolemaan johtaneet tapahtumat olleet millään tavalla tarkoituksellisia. Hän ei myöntänyt aiheuttaneensa ruumiista löydettyjä vammoja, eikä hänellä ollut aavistustakaan siitä, miten vammat olisivat voineet syntyä. Sarah ei muistanut yksityiskohtia illasta, eikä hän osannut antaa syytä sille, miksi oli jättänyt kihlattunsa suljettuun matkalaukkuun. Sarah kertoi, että maanantai-päivä yhdessä Georgin kanssa oli sujunut rauhallisissa ja mukavissa merkeissä. He olivat pelailleet, leikkineet ja kuunnelleet musiikkia. Sarah sanoi, että hän itse ei olisi halunnut käyttää alkoholia arkisin, koska hänellä oli velvollisuuksia hoidettavanaan, mutta usein kun George alkoi juoda, Sarah turhautui ja alkoi sen seurauksena juoda itsekin. Kuulustelussa Sarah myös kertoi, että parilla oli mennyt suhteessaan viime aikoina hyvin ja että hän rakasti Georgia. George oli osallistunut vihanhallintakursseille ja oli naisen mukaan muuttunut. Vain minuutteja myöhemmin hän kuitenkin sanoi, että pelkäsi usein henkensä puolesta. Kuulustelun edetessä Sarah alkoi muistaa enemmän päivän aikajanasta ja hän arvioi, että pari oli aloittanut leikit 4 aikaan iltapäivällä ja että hän oli nukahtanut yläkertaan noin 1:30 öin. Kaikki Sarahin väitteet hänen vilpittömyydestään karisivat kuitenkin siinä vaiheessa, kun etsivät kysyivät, oliko nainen kuvannut puhelimellaan mitään illan aikana. Nainen vastasi ottaneensa ainoastaan 1 valokuvan heidän koirastaan. Tämän jälkeen etsivät esittivät Sarahille 2 videota, jotka oli löydetty naisen matkapuhelimesta. Ensimmäinen video oli kuvattu kello 23.11. Videolla George oli suljettuna matkalaukkuun ja hän huusi toistuvasti Sarahin nimeä. Hän vastasi Georgin avunpyyntöihin muun muassa sanomalla: "Se on minun nimeni, älä kuluta sitä loppuun. Tämä on kaikesta siitä, mitä sinä olet minulle tehnyt." Toinen video oli kuvattu 11 minuuttia ensimmäisen jälkeen kello 23.23. Matkalaukkua oli siirretty ja tällä kertaa se oli ylösalaisin. Videolla George sanoi, että hän ei saanut happea ja pyysi Sarahia päästämään tämän ulos matkalaukusta. George anoi apua, johon Sarah nauroi ja vastasi sanomalla: "Haista vittu, ja tuolta minusta on tuntunut, kun sinä olet kuristanut minua." Videot kestivät yhteensä noin 2,5 minuuttia. Kun etsivät olivat esittäneet todisteet Sarahille, tämä piti kiinni siitä, ettei ollut aiheuttanut Georgin kuolemaa tahallaan. Hän ei kommentoinut videoita tai niissä sanomiaan asioita, vaan pyysi etsivää lopettamaan toiston, koska ei kyennyt katsomaan niitä. Etsivät painostivat Sarahia kertomaan, miksi hän oli jättänyt Georgin matkalaukkuun, mutta nainen ei osannut antaa tapahtuneelle muuta selitystä kuin että hän nukahti ja unohti kihlattunsa sinne. Lopuksi Sarah esitti joitain ylöskirjaamiaan kysymyksiä, kuten saako hän kännykkänsä, läppärinsä ja Georgin kihlasormuksen takaisin. Näihin kysymyksiin etsivät vastasivat kieltävästi. 2 tuntia kestäneen kuulustelun päätteeksi Sarah pidätettiin ja hänet pantiin käsirautoihin. Hän ei ollut missään vaiheessa käsittänyt, ettei hän pääsisi lähtemään poliisilaitokselta enää kotiin. Sarah Boone siirrettiin Orange Countyn vankilaan ja häntä vastaan nostettiin syytteet taposta. Sarahin oikeudenkäyntiä on siirretty 2. Ensimmäisellä kerralla Sarahin puolustusasianajaja joutui jättämään tehtävänsä henkilökohtaisista syistä, joten oikeudenkäynti siirrettiin alkavaksi 10. huhtikuuta vuonna 2023. Sarahin uusi asianajaja, joka on järjestyksessään naisen 7. edustaja, anoi oikeudenkäynnille lykkäystä 31. maaliskuuta. Asianajaja ilmoitti lykkäyksen syyksi sen, ettei heidän puolustustiiminsä ollut saanut ketään asiantuntijaa todistamaan Sarahin puolesta. Asianajajan mukaan syy tälle on tapauksen saama julkisuus. Tapaus on ollut laajasti esillä erityisesti Yhdysvaltain mediassa, minkä vuoksi asiantuntijat eivät halua osalliseksi sen käsittelyyn. Oikeudenkäynnissä puolustus tulee vetoamaan pahoinpidellyn naisen syndroomaan, minkä todistamiseksi he tarvitsevat tuekseen asiantuntijalausunnon. Tuomari myönsi lykkäyksen ja sen myötä oikeudenkäynnin on määrä alkaa 11. heinäkuuta myöhemmin tänä vuonna. Pidän teidät piinankirouksen sosiaalisessa mediassa kartalla siitä, mikä on George Torres Juniorin kummallisen kuoleman ja Sarahin oikeudenkäynnin lopputulema. Vainoa ja pysäköintipalvelusta. Michelle Friedenberg Onion työskenteli vuonna 2005 fysioterapeuttina Marylandissa Holy Cross-nimisessä sairaalassa. Kyseisessä sairaalassa työskenteli tapahtumien aikaan yli 4000 ihmistä, minkä vuoksi sairaalan henkilökunnalle oli järjestetty oma pysäköintipalvelu. Yksi pysäköintipalvelussa työskennelleistä henkilöistä oli 36-vuotias Carlo Castellanos Feria. Usein kun Michelle ajoi työpaikalleen, Carlo oli työvuorossa ottamassa hänet vastaan ja kaksikko vaihtoi noiden lyhyiden kohtaamisten aikana muutaman lauseen. Pysäköintipalvelu toimi Holy Cross-sairaalassa siten, että esimerkiksi Michelle ajoi autonsa sairaalan pysäköintialueelle, luovutti avaimet työvuorossa olleelle henkilölle ja tämä etsi autolle parkkipaikan sairaalan työntekijän puolesta. Avaimet jätettiin pysäköintipalvelun haltuun siihen saakka, kunnes työntekijä poistui sairaalasta. Lähteistä ei käynyt ilmi, kuinka kauan Michelle tai Carlo olivat kiinteistössä työskennelleet, tai että kuinka monesti he arviolta olivat pysäköinnin yhteydessä kohdanneet. Michelle asui tapahtumien aikaan vuonna 2005 yhdessä poikaystävänsä kanssa Mountain Pleasantin alueella Marylandissa. Michellen työpaikalta oli tämän kotiin arviolta noin tunnin ajomatka. Niiden kuukausien aikana, kun Carlo tapasi Michelleä pysäköinnin yhteydessä, hän ihastui naiseen syvästi. Ajan saatossa ihastuminen syveni entisestään ja Carlo alkoi olla pakkomielteinen Michelleä kohtaan. Carlon tiedetään seuranneen naista tämän kotiin Mountain Pleasantiin, mutta tarkempia tietoja miehen toiminnasta ei ole kerrottu julkisuuteen. Torstaina 24. marraskuuta vuonna 2005 Yhdysvalloissa juhlittiin kiitospäivää. Michelle työskenteli kiitospäivänä, mutta seuraavana päivänä eli perjantaina hänellä koitti viikonloppuvapaat. Michelle ja tämän poikaystävä olivat perjantai-päivänä vielä työvuoroissaan autuaan tietämättömänä siitä, mitä heidän kodissaan tapahtui. Kuluneiden viikkojen aikana, kun Michelle oli jättänyt avainnippunsa pysäköintipalvelun haltuun, sekä hänen auton avaimensa että naisen kotiavaimet olivat roikkuneet niissä. Pakkomielteistä kärsinyt Carlo päätti käyttää tilaisuutensa hyväksi. Jonain marraskuisena päivänä, sillä aikaa kun Michelle oli ollut töissä, Carlo oli teettänyt naisen kotiavaimista kopion. Carlo oli seurannut Michelleä aiemminkin tämän kotiin, joten mies tiesi, mihin suunnata perjantaina 25. marraskuuta ennen Michellen työvuoron päättymistä. Ei tiedetä, kauanko Carlo oli naisen asunnossa ollut tai mitä kaikkea hän oli siellä ollessaan tehnyt. Michelle ja tämän poikaystävä saapuivat kotiinsa perjantai-iltapäivänä. Heillä molemmilla oli pitkästä aikaa yhteinen viikonloppu vapaa, eivätkä he aikoneet poistua kotoaan seuraavaan kahteen päivään. Michellen omien sanojen mukaan he viettivät perjantai-iltaa ja lauantai-päivää tehden ihan tavanomaisia parisuhdeasioita. He muun muassa katsoivat televisiota, söivät ja harrastivat seksiä. Sunnuntai-aamuna Michellen poikaystävä teki heidän asunnostaan karmaisevan löydön. Hän löysi Carlo Castellanos Ferian piileskelemästä parin sängyn alta. Julkisuuteen ei valitettavasti ole kerrottu, miten poikaystävä pääsi tunkeutujan jäljille, sillä itseäni tuo yksityiskohta jäi tässä tapauksessa kiinnostamaan. Kuuliko mies esimerkiksi ääniä sängyn alta vai tunsiko hän nenässään jonkin hajun? Mene ja tiedä, mutta jälkimmäinen vaihtoehto saattaisi hyvinkin olla kyseessä, sillä Carlo oli piileskellyt sängyn alla perjantai-päivästä asti, eli vajaan kahden vuorokauden ajan. Michelle ja poikaystävä hälyttivät poliisit paikalle, minkä jälkeen Carlo pidätettiin ja parin kotona suoritettiin rikostekninen tutkinta. Tutkijat löysivät Michellen ja hänen poikaystävänsä makuuhuoneesta Carlon asentaman piilokameran. Kameralle oli tallentunut Carlon toiminta juuri ennen Michellen ja poikaystävän saapumista. Carlo oli ollut viimeistelemässä kameran virittelyä, kun hän oli kuullut ääntä asunnon ovelta. Ennen kuin asunnon omistajat olivat ehtineet huomaamaan tunkeutujan, Carlo oli piiloutunut parin sängyn alle. Tutkinnan yhteydessä sängyn alta löydettiin muun muassa vaihtovaatteet, sähköjohtoa, kondoomeja ja lateksiset kumihanskat. Tutkijat löysivät myös todisteita siitä, että Carlo oli masturboinut ollessaan piilossa sängyn alla. Tutkinnan yhteydessä Carlon kotiin suoritettiin kotietsintä, ja sieltä poliisit löysivät 6 kehystettyä valokuvaa, joissa kaikissa esiintyi stalkerin uhri Michelle Friedenberg Onion. Kehystettyjen kuvien lisäksi Carlon kodista löytyi pinkka Michellen lomakuvia sekä naisen ja tämän ex-miehen häävideo. Myöhemmissä tutkimuksissa pystyttiin selvittämään, että Carlo oli varastanut kuvat ja videon, Michellen ex-miehen kotoa. Ei ole selvää, mistä Carlo oli saanut ex-miehen osoitteen tietonsa. Carloa vastaan nostettiin syytteet vainoamisesta ja törkeästä murtovarkaudesta. Tapauksen syyttäjä Carrie Burda vaati Carlolle maksimirangaistusta rikoksen selkeään seksuaaliseen motiiviin vedoten. Syyttäjän mukaan Michellen elämä on rikoksen jälkeen muuttunut dramaattisesti. Michelle on peloissaan aina, kun hän kuulee outoja ääniä, eikä tiedä, mistä äänet ovat peräisin. Michellen poikaystävä, jonka kanssa nainen on tapauksen jälkeen mennyt naimisiin, ei saa esimerkiksi lähestyä vaimoaan äkkinäisesti takapäin, ettei tämä säikähdä. Michelle itse todisti oikeudessa sanoen, että tilanne, jossa pari löysi Carlon pysäköintipalvelun työntekijän piilosta heidän sänkynsä alta, oli kerrassaan kammottava kokemus. Nainen sanoi, että kokemus on muuttanut hänen elämänsä, eikä hän toivo kenenkään joutuvan koskaan vastaavan kaltaiseen tilanteeseen. Tapauksen lähdemateriaaleista ei käynyt ilmi, yrittikö Carlo selittää motiiviaan tai aikeitaan oikeudenkäynnissä. Ottaen huomioon, että mies asensi naisen makuuhuoneeseen kameran ja että tämä oli varustautunut muun muassa kumihanskoilla ja kondomeilla, voisi olettaa, ettei miehen tarkoituksena ollut poistua asunnosta piilokameran asentamisen jälkeen. Ennen kuin tapauksen tuomari Herbert Dixon julisti tuomion, Carlo käytti oikeudenkäynnissä puheenvuoron. Mies sanoi, olin niin hulluna rakastunut häneen, että se sokaisi minun arvostelukykyni. Minä anelen anteeksi antoa. Tarvitsen apua, arvoisa tuomari. Tuomari Dixon julisti tuomion kesäkuussa vuonna 2006. Ennen tuomion julistamista tuomari sanoi, että tämä rikos oli suunniteltu huolellisesti, ovelasti ja että se oli uhrille tuhoisaa. Vaikka syytetyn teot eivät aiheuttaneet fyysisiä vammoja, ei ole epäilystäkään teon aiheuttamien henkisten vammojen laajuudesta. Tuomari Dixon määräsi Carlo Castillo-Sferialle 8 kuukauden pituisen vankeusrangaistuksen vainoamisesta ja 30 kuukautta murtovarkaudesta. Carlon tuli siis istua vankilassa hieman yli 3 vuotta. Vankeusrangaistuksen lisäksi tuomari määräsi, että Carlon tuli vankilassa ollessaan saada apua tämän mielenterveysongelmiin, sekä Carlon tuli osallistua testeihin, joissa määritettäisiin, tulisiko mies lisätä seksuaalirikollisten rekisteriin. Tuomitusta ei ole saatavilla tietoja enää tuomion julkistamisen jälkeen. Niin kuin edellä mainittu, Michelle on tapauksen jälkeen mennyt naimisiin ja hän on muuttanut eri kaupunkiin. Michelle on tällä hetkellä 52-vuotias ja toimii yhä fysioterapeuttina. Tämä kummallinen rikos ei onneksi vaatinut kuolonuhreja, mutta omalta osaltani voin sanoa, että mikäli minä löytäisin vainoajan piilosta oman sänkyni alta, en välttämättä enää koskaan menisi levollisin mielin nukkumaan. Mystinen seksilelulaatikko. Kuusikymmentäseitsemänvuotias Jesus Maria Baranda ja 61-vuotias Maria del Carmen Merino asuivat vuonna 2019 Castro Urdialesin kaupungissa Pohjois-Espanjassa. Castro Urdialesissa asui vuonna 2019 noin 32 000 asukasta. Jesus ja Maria olivat naimisissa ja pari oli ollut yhdessä noin 7 vuoden ajan. Jesus oli entinen pankkivirkailija, mutta mies oli jaksossa käsiteltävien tapahtumien aikaan eläkkeellä. Jesus oli ollut naimisissa ennen Mariaa ja hänellä oli tuosta entisestä liitosta 2 lasta. Marian mukaan pari eli rauhallista ja tavanomaista elämää, minkä vuoksi Jesuksen katoaminen helmikuussa vuonna 2019 oli tämän vaimosta hyvin yllättävää ja epäluonteenomaista. Maria kertoi heidän ystävilleen ja sukulaisilleen helmikuussa, että Jesus oli päättänyt lähteä lomamatkalle mutta kukaan sukulaisista ei onnistunut matkan alkamisen jälkeen tavoittamaan miestä. Maria tiesi, että Jesus oli tiputtanut matkapuhelimensa kylpyammeeseen ennen lähtöään, minkä vuoksi Jesus oli joutunut ostamaan uuden puhelimen ja sen myötä myös miehen puhelinnumero oli vaihtunut. Siitä huolimatta, ettei sukulaisilla ollut Jesuksen uutta numeroa, Maria piti kummallisena sitä, ettei mies ollut ottanut yhteyttä edes häneen. Perheen huojennukseksi Jesus alkoi tekstailla heille uudesta numerostaan joitain viikkoja myöhemmin. Huojennus ei kuitenkaan kestänyt kauaa, sillä Jesuksen perheen mielestä tekstiviestit eivät vaikuttaneet miehen itsensä kirjoittamilta. Sukulaiset pyysivät tekstiviestin lähettäjää lähettämään heille ääniviestin, jonka avulla he voisivat varmentaa, että kyseessä todella oli Jesus Maria Paranda. Vastausta tai ääniviestiä ei kuitenkaan kuulunut. Jesuksen serkku ilmoitti miehen kadonneeksi lopulta huhtikuussa 2019, eli noin puolitoista kuukautta sen jälkeen, kun Maria oli kertonut miehensä lähteneen yllättäen lomamatkalle. Sukulaiset eivät ole antaneet mediassa selitystä sille, miksi he odottelivat katoamisilmoituksen tekemisen kanssa niin pitkään, mutta on turvallista olettaa, että he toivoivat miehen todella olleen vapaaehtoisesti kateissa. Espanjan poliisi alkoi tutkia tapausta vastaanotettuaan katoamisilmoituksen. Kun poliisit kuulivat Mariaa ensimmäisen kerran, nainen sanoi, että Jesus oli lähtenyt lomamatkalle todella yllättäen ja ilman minkäänlaista varoitusta. Maria kertoi, että pari oli säilyttänyt käteistä kotonaan ja että Jesus oli ottanut rahat mukaansa lähtiessään. Käteistä oli naisen muistikuvien mukaan noin 13 000 euroa. Poliisien mukaan Maria vaikutti olevan koko tilanteeseen sekä miehelleen hyvin vihainen, mikä oli tietenkin melko ymmärrettävää ottaen huomioon, että Jesus oli kadonnut vajaat kaksi kuukautta aiemmin, kaikki parin säästöt mukanaan. Maria sanoi kokevansa olonsa hylätyksi, eikä hän voinut ymmärtää, miksi Jesus toimisi tällä tavalla. Kun poliisit kysyivät, keksikö nainen mitään syytä sille, miksi Jesus olisi vain lähtenyt ja jättänyt Marian sillä tavalla, nainen sanoi, ettei Jesus enää rakastanut häntä. Kun poliisit olivat poistumassa parin yhteisestä kodista, he huomasivat, että Jesuksen auto oli yhä kiinteistön pihassa. Sitä pidettiin jokseenkin eriskummallisena, että 67-vuotias mies olisi lähtenyt kotoaan ilman autoaan, mutta toisaalta monet ihmiset lähtevät lomamatkalle niin, ettei oman auton käyttö ole tarpeellista. Marialla ja Jesuksella oli henkilökohtaiset pankkitilit, ja tapaukseen määrätyt etsivät kävivätkin läpi Jesuksen oman, mutta miehen tiliä ei oltu käytetty tämän katoamisen jälkeen. Tutkimuksia suoritettiin huhtikuussa, kun Jesus oli ollut kateissa kahden kuukauden ajan, joten pidettiin mahdollisena, että mies oli saattanut käyttää vain kotoaan mukaansa ottamiaan käteisvaroja. Poliisit kuulivat Mariaa muutamaan otteeseen, mutta nainen ei pystynyt kertomaan tapauksen kannalta mitään uutta tietoa. Poliisit haastattelivat myös Marian ja Jesuksen naapureita, ja he kaikki kuvailivat kaksikkoa hyvin samankaltaisesti. Jesus oli naapurien mukaan melko hiljainen mies, joka pysytteli paljon omissa oloissaan, kun taas Maria oli äreä ja usein hyvin pahantuulinen nainen. Naapurit osasivat syystä tai toisesta kertoa muun muassa sen, ettei Maria pitänyt lainkaan lapsista. Kun etsivät olivat kuulleet myös Jesuksen sukulaisia ja nämä olivat kertoneet niistä kummallisista tekstiviesteistä, jotka oli lähetetty Jesuksen nimissä, etsivät kysyivät Marialta, eikö tämä todella ollut kuullut miehestään mitään. Maria kertoi, että hän oli vastaanottanut Jesukselta joitain WhatsApp-viestejä viikkoja aiemmin. Kun etsivät pyysivät saada nähdä Marian kännykän tutkiakseen viestejä, nainen sanoi tiputtaneensa puhelimen vessanpönttöön jokin aika sitten joten viestien tutkiminen ei valitettavasti ollut mahdollista. Maria ei mitä ilmeisemmin ollut varmuuskopioinut tämän matkapuhelin numeroon liitettyjä WhatsApp-keskusteluja. Kuulemisten myötä Marialle kävi selväksi, että poliisit olivat ottaneet Heesuksen katoamisen tosissaan ja että he aikoivat aktiivisesti jatkaa tapauksen tutkintaa. Maria tiesi, että jossain vaiheessa poliisit tulisivat tutkimaan heidän kotinsa. Hän alkoi hiljalleen siivota parin kotia, koska ei halunnut päästää vieraita sotkuiseen asuntoon. Siivouksen yhteydessä Maria oli törmännyt hänen ja Heesuksen käyttämiin seksileluihin. Seksileluja oli melko paljon ja Marian mukaan lelut olivat pääosin Heesuksen ostamia. Maria oli leluista häpeissään, eikä hän halunnut poliisien näkevän niitä. Hän pelkäsi, että poliisit tuomitsisivat heidät ihmisinä seksilelujen perusteella. Maria pakkasi seksilelut pieneen laatikkoon ja käveli Maria Mendoza-nimisen naapurinsa kotioventaa. Koska myös naapurin nimi oli Maria, käytän naisesta tämän sukunimeä Mendoza sekaannusten välttämiseksi. Mendoza avasi oven, jonka takana Maria seisoi pieni pahvilaatikko käsissään. Maria selitti naapurilleen tilanteen ja oli selvästi häpeissään. Mendoza piti tilannetta erikoisena, mutta samalla nainen ymmärsi, miksi Maria ei halunnut poliisien näkevän parin intiimiä lelukokoelmaa. Mendoza lupasi säilyttää laatikkoa naapurinsa puolesta ja hän sanoi, että Maria voisi milloin tahansa tulla hakemaan laatikon takaisin itselleen. Asunnossaan Mendoza piilotti laatikon vierashuoneen vaatekomeroon, sillä huone ei ollut usein käytössä ja vaatekomero vielä harvemmin, joten Mendoza ajatteli naapurinsa intiimin omaisuuden olevan turvassa komeron kätköissä. Marian oletusten mukaisesti poliisit tutkivat hänen ja Heesuksen kodin toukokuussa vuonna 2019. Kotietsinnän yhteydessä ei löydetty mitään, mikä olisi antanut selityksen Heesuksen yhtäkkiselle katoamiselle. Viikot kuluivat ja kuukausien tuloksettoman tutkinnan jälkeen juttu kylmeni. 30. päivä syyskuuta Maria Mendoza huomasi, että jostain hänen asunnostaan leijaili kummallinen haju. Haju ei ollut voimakas, mutta juuri sen verran pistävä, että nainen päätti etsiä hajun lähteen. Mendoza tutki asuntonsa läpi ja ymmärsi, että haju tuli hänen vierashuoneensa vaatekomerosta. Komeron uumenista nainen löysi naapurinsa talteen tuoman seksilelulaatikon ja hän ymmärsi, että asunnossa leijaillut erikoinen haju tuli nimenomaan tuosta pienestä laatikosta. Mendoza päätti avata naapurinsa laatikon silläkin uhalla, että se pitäisi sisällään jotain kuvottavaa. Kun Mendoza avasi laatikon, se ei naisen yllätykseksi pitänytkään sisällään naapurinsa intiimiomaisuutta, vaan kerroksen alumiinifoliota. Hän piti löytöä erikoisena ja päätti kurkata folion alle. Sen jälkeen Mendoza sai omien sanojensa mukaan mittavan paniikkikohtauksen. Hän juoksi siskonsa luo, joka yhdessä miehensä kanssa totesi saman, minkä Maria Mendoza oli kauhukseen vain hetkeä aiemmin todennut. Pieni laatikko sisälsi ihmisen pään. Mendoza soitti välittömästi poliisille, joka saapui nopeasti tutkimaan laatikon sisältöä. Kun nainen kertoi, mistä laatikko oli peräisin, poliisit ymmärsivät nopeasti, kenelle irtonainen pää mitä luultavimmin kuului. Maria del Carmen Merino pidätettiin miehensä murhasta epäiltynä seuraavana päivänä 1. lokakuuta vuonna 2019. Kuulusteluissa Marian selitys oli seuraava. Hän väitti, että joku oli jättänyt laatikon naisen kuistille tuon saman vuoden toukokuussa. Maria oli epäillyt, että kyseessä saattoi olla hänen miehensä Heesuksen pää, mutta koska se oli ainut asia, mitä miehestä oli enää jäljellä, nainen ei halunnut luopua siitä. Seuraavien päivien aikana poliisi suoritti rikosteknistä tutkintaa Marian ja Mendozan asunnoissa. Poliisit kuulivat uudelleen kaikkia Marian ja Jeesuksen tuttavia, ja näiden joukossa oli parin asunnossa työskennellyt siivooja. Vaikka Marialla ei ollut tuloja ja Jeesus oli jakson tapahtumien aikaan eläkkeellä, miehen eläke oli ollut sen verran suuri, että parilla oli ollut varaa palkata yksityinen siivooja. Siivoojana työskennellyt nainen kertoi eräästä helmikuisesta päivästä, jolloin Maria oli soittanut naisen aikaisemmin työvuoroon. Maria oli pyytänyt siivoojaa kantamaan isoja ja painavia roskiksia tämän kanssa parin asunnosta roskasäiliöille. Mustat jätesäkit olivat olleet niin painavia, että Maria ja siivooja nainen olivat joutuneet pitämään taukoja kantomatkan aikana. Siivoojan antaman lausunnon jälkeen poliisit epäilivät, että Maria oli hävittänyt Jeesuksen ruumiin jätesäkeissä. Poliisit tutkivat paikallisen kaatopaikan ruumiskoirien kanssa, mutta koska siivoojan kuvailemista tapahtumista oli kulunut jo vajaat 7 kuukautta, etsinnät kaatopaikalla eivät tuottaneet tulosta. Siivoojan lausuntoa ja sen herättämiä epäilyksiä ei näin ollen pystytty näyttämään toteen. Tutkinnan yhteydessä poliisit myös suorittivat joitain kaivauksia Jeesuksen omistamalla tontilla hieman Castro Urdialesin ulkopuolella, mutta myös nämä kaivaukset olivat tuloksettomat. Kun laatikosta löydettyä päätä tutkittiin tarkemmin, nopeasti voitiin todeta, että pää oli keitetty sen irrottamisen jälkeen. Päässä ei ollut juuri lainkaan kudosta jäljellä, joten käytännössä laatikossa ollut pää oli enää vain pääkallo. Keittämisen ja kallon suojaamisen vuoksi se ei ollut haissut vaatekomerossa siinä määrin, mitä mätänevän pään voisi kuvitella ilman edellä mainittuja toimenpiteitä haisevan. Tai ei oikeastaan viitsitä edes kuvitella. Pääkallon hampaita vertaamalla saatiin selville, että kyseessä todella oli helmikuussa väitetysti kadonnut 67-vuotias Jeesus Maria Baranda. Oikeudenkäynti Maria del Carmen Merinoa vastaan alkoi marraskuussa vuonna 2022. Syyttäjän mukaan henkirikoksen motiivi oli taloudellinen. Marialla ei ollut lainkaan tuloja, ja hänet oli merkitty Jeesuksen testamentissa miehen ainoaksi edunsaajaksi. Näin ollen Jeesuksen kuollessa Maria perisi koko miehen omaisuuden. Oikeudessa kuultiin muun muassa syyttäjän avaintodistajaa, eli Marian naapuria, Maria Mendozaa. Mendoza muutti joitain osia lausunnostaan koskien muun muassa laatikon sisältöä ja motiivia sen avaamiseen. Todistuksessaan Mendoza kertoi, ettei laatikko todellisuudessa ollut haissut miltään. Hän oli vain ollut omien sanojensa mukaan lopen kyllästynyt siihen, että laatikko lojui yhä yli puolen vuoden jälkeen hänen vaatekomerossaan. Mendoza myös tunnusti, ettei pään esiin saaminen ollut ihan niin helppoa kuin mitä nainen oli alun perin kertonut. Hänhän väitti, että pää oli kääritty ainoastaan alumiinifolioon, ja kun hän kurkkasi folion alle, hän teki tuon karmaisevan löydön. Todellisuudessa pää oli kyllä kierrottu folioon, mutta sen alta Mendoza löysi muovipussin. Hän otti tuon pyöreän asian pois muovipussista, jonka sisällä oli jälleen uusi muovipussi ja taas uusi muovipussi. Mendozan mukaan pää oli kierrottu lukuisten muovipussien sisälle ja lopuksi vielä heittomerkeissä kosmetiikkapussiin, jonka sisältä hän sitten pääkallon löysi. Vaikka Mendoza muutti kertomustaan ja tunnusti samalla oman uteliaisuutensa, se ei muuttanut sitä tosiasiaa, mitä hän laatikon sisältä lopulta löysi. Oikeudenkäynnissä Maria syytti teosta naapuriaan Mendozaa ja Jeesuksen veljeä. Maria sanoi, että molemmilla heillä oli avaimet parin asuntoon. En itse ihan ymmärrä, miten avaimet ja niiden myötä pääsy asuntoon liittyivät Jeesuksen pääkalloon laatikossa, jonka nainen alun perin kertoi löytäneensä kuistiltaan huhtikuussa. En onnistunut löytämään asiantuntijalausuntoja tai muutakaan selitystä sille, miten Marian asunnosta ei löydetty verijälkiä. Mikäli oletetaan, että Maria hävitti miehensä ruumiin jätesäkeissä sen jälkeen, kun hän oli paloitellut sen, teosta luulisi jäävän sellaisia verijälkiä, joita ei ole ainakaan kaikkia mahdollista pestä pois. Oikeudessa irtileikattu ja keitetty pää kuitenkin riittivät vakuuttamaan valamiehistön siitä, että Maria oli syyllinen miehensä Jeesuksen murhaan. Tämän kummallisen rikoksen tuomio julistettiin marraskuun lopussa vuonna 2022. 2 viikkoa kestäneen oikeudenkäynnin päätteeksi Maria tuomittiin syylliseksi ja hänet määrättiin 15 vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen. Syyttäjä oli ajanut Marialle kovempaa tuomiota, mutta tämä alensi vaatimustaan valamiehistön päätöksen jälkeen. Ennen kuin Maria kuljetettiin takaisin vankilaan, Mendozan viimeiset sanat naapurilleen olivat: "En anna sinulle ikinä anteeksi sitä, mitä sinä teit minulle." Vankeusrangaistuksen lisäksi Maria määrättiin maksamaan yhteensä 58 000 euroa vahingonkorvauksia Jeesuksen sukulaisille, eli muun muassa miehen lapsille ja sille veljelle, jota kohti Maria oli yrittänyt osoittaa syyttävän sormensa. Jeesuksen pään lisäksi uhrin loppuruumista ei ole koskaan löydetty. Kiitos, että kuuntelit Piinankirouksen tämänkertaisen 50. jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella historiaan jääneistä kummallisista rikoksista. Niin kuin jakson alussa sanoin, otan kesän jaksoja varten toiveita hyvin mielelläni vastaan, ja niitä voit lähettää joko somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!